co jste vůbec našli v těch jezerech?
Zatím nic senzačního, několik krabic s třaskavinami. Možná, že bychom tam měli hodit pár mrtvol a pomoci zvědavé kameře k úspěchu.
To není špatná myšlenka. To je přesně to, co hledáme, chápeš?
Mrtvoly?
Ale ne, dokumenty. Pár beden s nacistickými dokumenty. Z toho by mohlo být Němcům sakramentsky horko.
Když je v našich archivech máme a jsou tak důležité, proč je Němcům nepředáme bez humbuku, oficiální cestou?
Neblbni. Nikdo by jim na západě nevěnoval pozornost a sami bychom na sebe upletli bič. Západní Němci by pochopitelně chtěli vědět, proč jsme je nepoužili ke stíhání válečných zločinců už dřív. Proč jsme čekali až na poslední chvíli před vypršením lhůty. Tohle je jedinečná příležitost. Kolem Černého jezera prchali v posledních dnech války tisíce německých vojáků.
Jo.
Mezi nimi i zpravodajští důstojníci. Když tuhle příležitost trochu osolíme a opepříme, bude z toho prvořadá senzace.
Tento rozhovor spolu vedli dva příslušníci komunistické rozvědky, major Stejskal a Ladislav Bittmann. Proběhl 1. května roku 1964. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Fake news komunistické Československo nevyužívalo? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Vznikla po nálezu o něch beden v šumavském Černém jezeře opravdu ta prvořadá senzace trochu oselená a opepřená? Otázka pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Pavla Žáčka.
Major Jiří Stejskal alias Borecký a major Ladislav Bittmann alias Brichta se snažili krátce po vytvoření pracoviště speciálního dezinformačního vymyslet nějakou geniální akci. Tou se stala akce Neptun, kterou se snažili primárně ovlivnit situaci zahraničně politickou směrovanou do Spolkové republiky Německo, také zpětně situaci v Československu prostřednictvím médií, boj proti revanšismu a tak dále. A co bylo primární zdůraznění důležitosti tohoto pracoviště vůči Sovětům, vůči sovětské KGB, vůči generálu Ivanovi Agajancovi, náčelníku správy dezinformací, který velmi oceňoval tento nápad a podporoval akci Neptun.
Železná Ruda a její okolí mělo pro fašisty značný význam jako odlehlé, nenápadné místo daleko za frontou s velikou možností utajení akcí špionážního charakteru. Nyní už můžeme jít přímo po stopě nacistických archivů a dokumentů. Vyslechněme svědectví hlídače tunelu pod Špičákem občana Železné Rudy Ladislava Rybky.
Voklepávali zde, ne? A potom nenašli, začali 4 hodiny nic. Tak jsme vyšli a říkali, že se podívali po lesích a...
A co hledali, nevíte, co tady?
Nějaký, já jsem tam ptal šoféra, jsme vyšli, co hledali, pro nějaký 5 nebo 6 beden. Já tam třeba k tomu měl být pro nějaký archiv.
Od nálezu beden uplynulo zhruba 2,5 měsíce. Československá tisková kancelář vydala tuto zprávu.
Minulý týden začala skupina potapěčů z Vazarmu se štábem zvědavé kamery Československé televize natáčet film z okolí a ve vodách Čertova a Černého jezera na Šumavě. Jeden z útvarů pohraniční stráže byl 3. července členy této skupiny upozorněn, že při průzkumu jezer objevili svazarmovští potapěči v hloubce asi 10 metrů větší předměty. Ministerstvo vnitra upozorňuje, že dosud přístupná oblast okolo jezer je od 4. července tohoto roku pro veřejnost uzavřena až do odvolání.
Právě tuto zprávu pro ČTK zpracovali oba zmínění příslušníci rozvědky, major Stejskal a major Bittmann. Byla to normální praxe, která se týkala zajímavých akcí státní bezpečnosti, případně aktivních opatření či dezinformací rozvědky.
Takže žádní novináři z tiskové kanceláře, když bylo třeba nastoupili estebáci?
Některé informace procházely pravda přes tiskové oddělení ministerstva vnitra a jiné byly organizovány třeba přes agenturní síť, včetně ČTK.
Tehdejším ministrem vnitra byl Lubomír Štrougal. Ten promluvil ve vysílání Československé televize.
Šumavský nález má vpravdě historický význam. Jde o část materiálů z jednotlivých úřadoven Říšského hlavního bezpečnostního úřadu. V materiálech byly nalezeny i údaje týkající se agentů a konfidentů gestapa. Jde o materiál, který nelze v zájmu bezpečnosti naší republiky v současné době zveřejnit. Světové veřejnosti jsou známy různé revanšistické projevy některých osob, zvláště v Německé spolkové republice, z nich se některé aktivně podílely na nacistických válečných zločinech v období druhé světové války. Jsou i takoví, kteří se dosud skrývají a unikají spravedlivému potrestání. Proto i u nás, obdobně jako v řadě jiných států, nemůžeme k tomu mlčet. Získané dokumenty mají význam i pro zajišťování bezpečnosti naší socialistické republiky.
Věděl Štrougal, či mohl vědět, že se o žádný vpravdě historický nález nejedná?
Věděl, ale rozvědka potřebovala dát této akci důležitost a proto mluvila prostřednictvím ministra vnitra. Já si myslím, že on věděl i to, že ty materiály nejsou z československých archivů, ale z archivů KGB ze Sovětského svazu.
Nalezený archiv má několik částí. Všimněme si několika nejdůležitějších. Tyto písemnosti budou zajímat především Spojené státy americké, Velkou Británii, Francii, Itálii a další námořní země. Obsahují podklady připravené úsekem římská 4E1 hlavního říšského bezpečnostního úřadu pro poradu s Göringem.
Bývali do takových akcí zapojeni všichni představitelé státu?
Šlo o určitý stupeň utajení, vysoký stupeň utajení při této akci. Pro Československo a celý východní blok bylo velmi výhodné atakovat orgány západoněmeckého státu, justici, zpravodajské služby, policii a vytýkat jim propojení s hitlerským nacismem.
A doma to mělo zafungovat tak, že ti zlí Němci nechtějí stíhat nacistické zločince?
Vnitropoliticky to mělo působit na obyvatelstvo, vyvolávat v nich toho ducha revanšismu proti západnímu Německu.
Dále byl předložen Göringovi přehled o pohybu lodí sestavený na základě špionážních zpráv. Tento seznam měl být dán k dispozici také admirálu Schusterovi a admirálu Canarisovi. Tyto obchodní lodě s nákladem kávy, čaje, zlata, rumu, cementu se staly tímto okamžikem kandidáty smrti.
Jaký byl výsledek celé této akce nazvané Neptun, která znamenala údajný nález beden v Černém jezeře na Šumově?
Taky byla to jedna z nejúspěšnějších akcí tohoto typu československé rozvědky před rokem 1968 a právě jí zmíněný generál Agajanc ji vysoce hodnotil a dával ji za příklad i jiným službám sovětského bloku.
Pod dojmem rostoucího úspěchu operace Neptun sovětský dezinformační odbor poslal do Prahy ještě koncem roku 1964 dokument týkající se bývalého rakouského kancléře Kurta von Schuschnigga, který byl krátce po připojení Rakouska gestapem zatčen a do konce války vězněn. Dokument byl formulován jako jeho prohlášení adresované nejvyšším nacistickým místům, ve kterém prosil o milost pro své spolupracovníky, omlouval svou předchozí činnost a vyjadřoval ochotu pracovat pro Hitlera, dostane-li k tomu příležitost. Prohlášení bylo datované 11. červnem roku 1938. Moskva chtěla, aby dokument využili v blížící se rakouské volební kampani k diskreditaci historických tradic Rakouské lidové strany.
Píše Ladislav Bittmann ve své vzpomínkové knize Špionážní oprátky.
Je to určitý ekvivalent tehdejší dnešních útoků trolích farem, které se snaží destabilizovat činnost politických stran.
Jak to v Rakousku dopadlo pro Rakouskou lidovou stranu?
Krátkodobě to žádný efekt nemělo, protože volby vyhrála. Na stranu druhou to byla součást širšího dezinformačního konceptu dlouhodobého podrývání politické činnosti a proto to mělo pro Sověty určitý efekt.
Proč vůbec Sovětský svaz Moskva potřebovali diskreditovat Rakouskou lidovou stranu?
Byla to strana, která chtěla obnovit nezávislost Rakouska. Pro ně tím partnerem pravým byli rakouští komunisté, nikoliv rakouští lidovci.
Rakouští komunisté měli ale zanedbatelnou podporu ve společnosti i ve volbách a míníte tím obnovením nezávislosti to, že v roce 1955 musela sovětská poválečná správa právě odejít z Rakouska?
Ano, Rakousko obnovilo svoji nezávislost a Sověti museli bohužel pro ně opustit Rakousko. Nicméně ty operace vlivového charakteru pokračovaly.
Bylo to o to závažnější, že se říkalo, že Vídeň byla křižovatkou všemožných zpravodajských sil, které chtěly ovlivňovat Evropu?
Je pravdou, že Rakousko, zejména Vídeň, bylo centrem špionážního dění na pomezí západu a východu. Jak sovětská, tak československá rezidentura patřily k nejrozsáhlejším. Čechoslováci dokonce svou rezidenturu nazývali krajskou správou, jak byla veliká.
Österreich zwischen Ost und West hat 10 Jahre lang auf diesen großen Augenblick gewartet. Es waren harte, entbehrungsreiche Jahre. Aber nie hat das österreichische Volk, nie hat die österreichische Regierung aufgehört, mit allen Kräften dem einen, allen gemeinsamen Ziel entgegenzustreben. Jetzt ist es erreicht.
Pro komunistickou rozvědku byly vypracovány směrnice. V nich se můžeme dočíst.
Jednou z hlavních metod práce československé rozvědky jsou aktivní opatření. Jsou to přísně tajná opatření rozvědky, která směřují ve svém konečném účinku k podpoře zahraniční politiky a bezpečnosti světové socialistické soustavy nebo ke splnění určitého operativního záměru. Při jejich provádění používáme nejrůznějších způsobů a prostředků. Je třeba je dále rozvíjet, propojovat a obohacovat, abychom se vyvarovali šablonovitosti. Aby pokud možno bylo každé aktivní opatření původní, nové svou originalitou a pojetím.
Terminus technicus, aktivní opatření, to znamenalo vymyslet jakoukoliv lež, dezinformaci, demoralizaci, indiskreci lidí?
Přesně tak. Úkolem každého rozvědčíka bylo dát návrh na toto aktivní opatření. Tento návrh byl vyhodnocen tím odborem aktivních opatření a navržen vedení zprávy k realizaci a zároveň byl předložen i sovětskému poradci, který řekl, zda bude realizován nebo ne, aby to nenarušilo sovětské zájmy, ale naopak je podpořilo.
Kdo potom kontroloval, jak to vlastně funguje, ten termín aktivního opatření?
Tak jednak zde byl ten kompletní návrh, který určil, jakým kanálem třeba toto aktivní opatření budeme realizovat, jakého využijeme agenta například v západoněmeckém tisku nebo jinde. A zase se zpětně vyhodnocovalo, jestli bylo účinné nebo ne.
Nestrácel se mezi dotyčnými ten rozdíl mezi skutečností a lží?
Určitě ztrácel. Faktem je, že Československá rozvědka, ale i další zprávy státní bezpečnosti z domácí území realizovaly stovky a tisíce aktivních opatření, které dlouhodobě znamenaly vysílání obrovského množství lží směrem na západ nebo do třetího světa.
Jak fungovaly pak směrem domů? Znamenalo to, že se například rozšířilo takové to na každém šprochu pravdy trochu?
Část těch dezinformací a aktivních opatření vlastně vznikala v československých médiích a byla vysílána z těchto médií ven, ale pokud jim mělo být více věřeno na západě, tak potřebovali, aby ten zdroj byl například v západoněmeckém tisku, v americkém tisku či v italském tisku. A zpětně se překládaly ty dezinformace a zde se s nimi pracovalo například u Den právu.
And it takes some 60 studio technicians to put our programs on the air. We broadcast 18 hours a day to Poland, Czechoslovakia and Hungary, and 5 hours a day to Romania and Bulgaria. Most programs are tape recorded so that they can be broadcast over several transmitters at the same time or repeated later. This is one way to overcome communist jamming. There are about 100 tape recorders in the building.
Účelem akce PLES se mělo stát rozeštvání vedení Rádia Svobodná Evropa a německého obyvatelstva. Podle plánu mělo být falešnými pozvánkami na fiktivní PLES Rádia Svobodná Evropa obesláno na 200 německých občanů, zejména z řad policie. Po shromáždění hostů PLESu před budovou Rádia Svobodná Evropa měly být odpáleny neškodné nálože. Rozvědka koncem roku 1958 ve svém hodnocení konstatuje, že cíle akce nebylo dosaženo. Pozvánky byly skutečně někdy v roce 1958 rozeslány na adresy 200 mnichovských policistů. V exilovém časopise Čechoslovák byl poté otištěn přesný popis těchto údajných pozvánek s poznámkou, že podle názoru mnichovské kriminální policie šlo o akci československých agentů.
Konstatuje historik Prokop Tomek ve své studii Objekt Alfa.
Rádio Svobodná Evropa bylo cílem řady těchto akcí tohoto typu, které se nazývaly v tom slengu státní bezpečnosti demonstrativní ostré akce.
Když bychom to zhrnuli, byly tyto útoky třeba na Rádio Svobodná Evropa v tom celku úspěšné?
Tato konkrétní akce se zrovna nepovedla, ale řada dalších, které byly realizovány Československou státní bezpečností, se povedla a jejím cílem bylo primárně zastrašit především československé zaměstnance Rádia Svobodná Evropa.
Také v 80. letech pokračoval stejný způsob práce komunistické rozvědky. Svědčí o tom další z estébáckých akcí, nazvaná TEKA. Co bylo na začátku?
Československá rozvědka ve spolupráci s kontrazvědkou vymysleli akci, jak vylákat z příznivců Charty 77 a ze samotných chartistů finanční prostředky, které měly údajně jít na podporu činnosti nadaci Charty 77 do Švédska, ale byly posílány na konto výzkumu nemoci AIDS.
Znamenalo to, že tím pádem získali i databázy těch, kdo se o tom dozvěděli?
Příslušní státní bezpečnosti vycházeli z kartotéky, kterou měli. Kartotéka jak signatářů Charty 77, tak příznivců. A mezi nimi vybírali. Vybrali asi 400 až 500 lidí a těm poslali sfalšovanou žádost přispějte na pomoc činnosti nadace Charty 77.
Jedním z vykonavatelů oné akce TEKA byl také Jan Lacina a ten posléze vypověděl.
Ve druhé fázi byly tyto dopisy zaslány dalším osobám z prostředí československé kultury, které signovaly prohlášení několik vět za stejným účelem. Ve třetí fázi pak několik dopisů bylo zasláno též do zahraničí, Německá demokratická republika, Polská lidová republika, Sovětský svaz a Maďarsko, osobám z takzvaného opozičního prostředí za stejným účelem, že činnost SIDA se měla internacionalizovat. Ve čtvrté fázi bylo prostřednictvím Federálního ministerstva vnitra zasláno několik finančních částek, jména odesilatelů z celé ČSSR byla vymyšlena a doklad o zaplacení byl zaslán do Švédska. Tyto osoby měly poté vyžadovat po nadaci Charty 77 slíbené finanční podpory, což mělo znepříjemňovat práci pana Janoucha a diskreditovat ho. Akce probíhala za zpřísněného konspirativního opatření. Porady k ní byly prováděny pouze na úrovni vyšších náčelníků.
Mezi odesilateli nalezneme také jména například herců Petra Čepka, Oldřicha Kajzra či Jiřího Lábuse. Jak ona akce TEKA dopadla?
Pochopitelně se o ní dověděl profesor Janouch a podal podnět k prošetření. Tomu faktickému prošetření ovšem došlo až po listopadu 1989, kdy vlastně státní banka, respektive ministerstvo zdravotnictví, muselo ty částky těm občanům vracet.
A v lednu roku 1991 byli někteří estébáci za onu akci TEKA obviněni vyšší vojenskou prokuraturou.
V průběhu vyšetřování bylo svědecky zadokumentováno zaslání celkové částky 11 376 korun, kterou zaslalo 21 svědků. Mimo to bylo zajištěno dalších 10 složenek, kterými byly poukázány různé částky v celkové hodnotě 3 987 korun. Avšak nepodařilo se ustanovit svědky, kteří by k tomu mohli podat svědeckou výpověď. Tuto skutečnost lze vysvětlit obavami občanů, kteří peníze zasílali z případného postihu bývalou státní bezpečností.
Jedním z obviněných byl také estébák podplukovník Miroslav Chovanec.
Obviněný bývalý podplukovník Miroslav Chovanec ve své výpovědi připouští, že zajišťoval natištění obálek a textů dopisů přímo na bývalé druhé zprávě Sboru národní bezpečnosti, ale podrobnosti si údajně již nepamatuje. Podle jeho názoru cílem akce bylo zpochybnit věrohodnost různých podpisových akcí ve prospěch opozičních struktur v Československu i v zahraničí a na svou obhajobu uvádí, že nešlo o to vylákat z někoho peníze. Neuvědomoval si, že by byl porušován platný právní řád a není mu známo, že by se tímto způsobem obohacovali nějací další funkcionáři nebo příslušníci Sboru národní bezpečnosti. Podle něj zasílané částky sloužily vysoce humánním účelům.
V čem spočívala záludnost celé této akce?
Spočívala v tom, že si domnívali, že až ti občané, kteří dali ty finanční prostředky na to konto, takže je budou právně vymáhat od nadace Charty 77 a ta dojde, to se bude medializovat a pochopitelně bude to mít dopady na další získání finančních prostředků pro československé disidenty.
Miloš Gregor a Petra Vejvodová jsou autory knihy Nejlepší kniha o fake news a v ní mimo jiné píší.
Dezinformace aktivně využívaly všechny strany bojující ve světových válkách a v mnohem větší míře našly uplatnění také ve válce studené, kde této praktice zcela jednoznačně vévodily zpravodajské služby Varšavské smlouvy, včetně Československa. Není od věci zmínit, že českoslovenští dezinformátoři patřili mezi světovou špičku.
Nicméně pochopitelně šlo o praktiky, které najdeme v minulosti při různých konfliktech. Můžu zmínit například operace Fortitude před vylodením spojenských vojsk ve Francii v roce 1944. Předtím ještě nalezneme známé přepadení vysílače Glivice. Můžeme zmínit i rok 68 a nález zbraní na Sokolovsku, evidentně akce sovětské KGB, dezinformační, která měla ovlivnit situaci a připravit naše obyvatelstvo na příchod sovětských vojsk.
Ale můžeme se také podívat i do starší historie, například do středověku. Doktorka Eva Doležalová pro náš pořad napsala.
Specifickou kategorií zpráv, dnes označovaných za fake news, byla také například různá obvinění Židů či dalších jinověrců ze záměrného šíření chorob, trávení vody ve studních či rituálních vražd. Snahou historiků je logicky takové zprávy v pramenech odhalit a nalézt důvod, proč právě tyto informace měly být šířeny, eventuálně dokonce dochovány pro budoucnost. Důvody mohou být podobné těm dnešním. Snaha ovlivnit společenský názor a uměle stvrdit upravenou či vymyšlenou informaci.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Fake news nevyužívalo také komunistické Československo? Z pořadu víme, že využívalo. Ale zdá se, jako bychom právě tento způsob fungování fake news i díky tomu názvu připisovali až v současnosti.
Dezinformace jsou staré jako lidstvo samo. Možná souvisí s vývojem státu. V minulosti tím médiem byl člověk, agent, dvojitý agent, trojitý agent. A dneska v 21. století díky novým moderním technologiím může být tímto nositelem kdokoliv.
Je proti tomu vůbec nějaká obrana? Dříve platilo, že to, co říkají v rádiu, píší v novinách, že je pravda. A zřejmě nikoho nenapadlo, že to mohou být jenom zpravodajské hry a možná i dodnes se tomu někteří brání uvěřit. Jaká je proti tomu obrana?
Vzdělání, kritické myšlení a pochopitelně podpora institucí, které těmto lžím brání a které podporují snahu demokracie vyrovnat se s tímto problémem.
Myslíme na zítřek a na minulost někdy zapomínáme. Ale kdyby bylo potřeba, tak zas tak moc špatnou paměť nemáme.